ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kita tentang kedudukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di dalam Islam. Semua kita tanpa terkecuali dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak mengenal apapun. Dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti apapun. Seorang bayi merah, bayi yang mungil, dia belum mengenal apa itu al-halal wal-haram. Belum tahu juga nama barang ini dan barang itu. Namun dengan perjalanan waktu, seorang anak tumbuh dewasa. Dan Allah SWT memberi bekal kepada manusia, organ tubuh yang dengannya dia bisa mengenal al-haq dari al-batil. Bisa mengenal yang baik dari yang buruk. Dengan organ tubuh tadi seorang bisa melihat, mendengar, merasakan, memahami mana jalan Allah yang lurus dan mana yang bukan. Namun tidak semua orang mau menggunakan perangkat tubuhnya untuk mengenal agama Allah. Disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah letak kenapa kebaikan yang semestinya dilakukan dan kenapa kejelekan yang semestinya ditinggalkan kemudian terjadi di tengah masyarakat. Karena ketidaktahuan mana yang baik dari yang buruk. Ulama mengatakan bahwa semua kesesatan yang terjadi di muka bumi ini, kalau kita ingin mengerucutkan sebabnya, itu hanya ada dua saja. Semua penyimpangan yang ada di muka bumi ini, sebabnya satu dari dua sebab. Yang pertama adalah imma al-jahlu, ada kalanya karena faktor kebodohan, ketidaktahuan. Dan yang kedua adalah imma ittiba'ul hawa, ada kalanya karena mengikuti hawa nafsu. Yang kedua ada kalanya karena mengikuti hawa nafsu. Anda akan teliti, Anda akan jumpai siapapun yang ada di muka bumi ini, seorang meninggalkan kewajiban atau seorang menerjang larangan. Tidak lepas dari salah satu dari dua sebab. Kalau sebabnya bukan karena dia tidak tahu, maka sebab yang kedua karena mengikuti hawa nafsu. Dia tahu, ngerti, tetapi lebih mengedepankan hawa nafsunya ketimbang mengikuti kebenaran. Dahulu orang-orang Yahudi kalau berperang dengan orang-orang Arab dan mereka kalah, ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dahulu orang-orang Yahudi kalau mereka perang dengan orang-orang Arab kemudian kalah, orang-orang Yahudi mengancam bahwa nanti akan muncul Nabi di akhir zaman, Nabi penutupan yang sifatnya demikian-demikian, yang nanti akan mengalahkan kalian. Yang dimaksud oleh orang Yahudi adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena sifat-sifat Nabi Muhammad telah tertulis dalam At-Taurat dan Injil. Jelas, gamblang. Dan mereka mengenal sifat-sifat Nabi seperti kalau mereka mengenal anaknya sendiri. Dan orang-orang Yahudi dahulu mengira kalau Nabi akhir zaman itu muncul dari tengah-tengah orang Yahudi. Muncul dari tengah-tengah Bani Israel, bukan dari orang Arab. Ternyata apa yang mereka harapkan tidak seperti itu. Ternyata Nabi penutup, Nabi akhir zaman itu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam muncul bahkan dari orang Arab. Kafarubih, mereka merustakannya, mereka mengingkarinya. Padahal sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad persis seperti apa yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Namun ketika Nabi Muhammad muncul bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari Bani Israel, mereka mengingkarinya. Berarti penolakan terhadap hak di sini bukan karena kebodohan, namun karena apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan inilah ciri dari ciri orang Yahudi. Dulu ada seorang alim dari alimnya orang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abdullah bin Salam ini termasuk orang yang penasaran. Kayak apa sebenarnya Muhammad, sosok yang sering dia dengar, yang sering dia baca sifatnya dalam Taurat dan Injil. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baru saja melihat wajah Nabi, Abdullah bin Salam mengatakan, ra'aitu wajhahu laisa biwajhin kadhib. Saya melihat wajah beliau bukan wajah orang yang mendusta. Dan di antara yang didengar oleh Abdul bin Salam di awal-awal Nabi berhijrah ke Madinah adalah sabda Nabi, ya Yuhannas, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu bil laili wan nasunya. Wahai manusia, tebarkanlah salam, beri makanan pada orang lain, sambunglah tali satu rahmi, salatlah malam di saat orang tertidur. Tadkhulunal jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk dalam surga dengan sejahtera. Sahabat Abdul bin Salam pun masuk Islam. Dan orang-orang Yahudi enggak tahu kalau pendeta mereka ini ya, atau alimnya mereka ini masuk Islam. Satu saat Nabi ingin mengetes orang-orang Yahudi. Menurut kalian Abdullah bin Salam ini orang kaya apa? Kata orang Yahudi, huwa khairuna wa ibnu khairina. Oh, dia orang terbaik di tengah kami, putra orang terbaik di tengah kami. Mereka enggak ngerti kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian dikatakan, bagaimana menurut pendapat kalian kalau seandainya dia masuk Islam? Kata mereka, enggak mungkin. Muncullah Abdullah bin Salam, ya, di hadapan mereka dan di hadapan Rasul, memberitahu bahwa saya sudah masuk Islam. Dengan seketika orang-orang Yahudi mengatakan, anta syarruna wa ibnu syarrina. Kamu orang yang terjahat di tengah kami, putra orang terjahat. Bayangkan orang tuanya pun ke bawah-bawah. Lihat begitu mudahnya orang Yahudi mereka berubah dalam memberikan penilaian. Padahal mereka ngerti bahwa orang ini orang yang mulia di hadapan mereka, putra orang yang mulia. Namun di saat Abdullah bin Salam ini masuk Islam, baru berapa menit ya mereka memuji, kemudian berubah jadi celaan yang apa? Ya, seperti itu. Ini satu contoh atau sekian contoh bahwa kenapa kebaikan itu ditinggalkan, kenapa kejelekan diikuti. Sebabnya ada kalanya mengikuti hawa nafsu. Dulu ketika Nabi alaihi salatu wassalam masih di Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petinggi mereka, sebenarnya mereka itu tahu kalau Muhammad ini orang yang jujur. Enggak pernah mereka mendengar dari Muhammad ini ucapan dusta dari kecil sampai ya saat mereka ya diajak kepada Islam. Enggak pernah mereka melihat Muhammad ini melakukan sesuatu yang jelek. Pada satu malam, entah bagaimana Allah gerakkan hati mereka, sebagian mereka sembunyi-sembunyi keluar rumah untuk nguping di luar rumahnya Nabi malam-malam. Apa yang dibahas oleh Muhammad ini? Sebenarnya mereka kagum. Ketika mereka tanpa rencana, satu persatu keluar rumah dan tidak ada rencana antara mereka untuk nguping dari apa yang Nabi baca di malam hari dari Al-Quran, ternyata mereka ketemu satu dengan lainnya. Loh, kamu kok di sini? Kamu kok di sini? Di antara yang hadir waktu itu adalah Abu Jahal. Kata Abu Jahal kepada temannya, kamu tahu bahwa, dan kita tahu bahwa Muhammad itu bukan pendusta. Tapi dahulu keluarga Muhammad itu Bani Hashim, dan keluarga saya dulu sudah terbiasa memberi makan jamaah haji, memberi minum jamaah haji. Ibaratnya dua kuda yang berpacu, yang saling bersaing. Namun ketika di tengah-tengah Bani Hashim ada orang yang mengaku Nabi, kapan akan muncul di tengah-tengah kabilah kami? Kapan akan muncul di tengah-tengah keluarga kami? Paham ya? Jadi sebabnya itu apa? Bukan karena kebodohan. Sebabnya karena mengikuti hawa nafsu. Ini sebab yang pertama. Yang kedua adalah al-jahlu. Ketidaktahuan. Kebodohan. Ini menjadi sebab utama, dua sebab tadi menjadi sebab utama terjadinya penyimpangan di muka bumi ini. Dan Anda teliti, siapapun yang terjatuh ke dalam penyimpangan tidak keluar dari dua sebab ini. Ada kalanya dia memang orang bodoh, gak ngerti apa-apa. Atau dia orang yang pintar, ngerti agama, tapi kok menyimpang? Ya karena faktor kedua, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu masuk di sini karena gengsi, karena dia merasa seorang yang sudah ditokohkan, kemudian dia keliru, dia enggak mau mencabut dari kesalahannya. Padahal ya akhi, arruju'u ilal haqqi fadilah. Rujuk kembali kepada kebenaran itu sebuah keutamaan. Siapa dari kita yang sempurna? Semua orang terpapar dengan kekeliruan dan kesalahan. Orang yang baik bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik manakala dia berbuat salah, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah terjatuh ke dalam dosa rasisme. Mencela seorang karena warna kulit. Orang yang disela tadi tidak terima, lapor kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi menegur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan sabdanya, "Ya Aba Dzarrin, innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, kamu seorang yang pada kamu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Karena Abu Dzar orang yang baik, beliau pun segera tersadarkan. Lagi-lagi kita katakan orang yang baik bukan berarti tidak pernah salah. Tapi orang yang baik manakala keliru, manakala salah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar setelah mendengar seperti itu segera dipertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia dengan pembantunya makannya bareng, pakaiannya sama, orang yang tidak tahu, enggak kenal mana tuan, mana bu, budak, karena makannya bersama, pakaian juga apa? Sama. Jangankan orang biasa, ya namanya Nabi saja bisa terjadi kekeliruan kok. Tapi tadi sudah kita katakan bahwa orang yang baik itu segera kembali. Ketika Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam sedang khusyuk beribadah di tempat ibadahnya, dikejutkan oleh dua orang yang lompat pagar masuk ke tempat ibadahnya, bukan melalui pintu, dia lompat pagar. Ini kan satu yang mengejutkan kan. Oh, tiba-tiba ada orang lompat pagar kemudian datang pada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dua orang ini datang kepada Nabi Dawud ingin agar Nabi Dawud memutuskan pertikaian yang terjadi antara dua orang ini. Salah satu dari dua orang ini mengatakan, "Wahai Nabiullah Dawud, ini saudara saya." Saudara tidak harus saudara kandung ya. Ini saudara seagama. Ini saudara. Dia punya 99 kambing. Dan saya punya satu kambing. Dia meminta agar kambing saya diberikan kepada kambing dia sehingga biar kambing dia genap menjadi berapa? 100. Dia punya kambing 99, saya punya 1, sudah gitu aja diminta. Nabi Dawud mengatakan, "Laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji." Dia telah mendolimi kamu dengan dia meminta kambing untuk digabungkan kepada kambingnya. Di sini Nabi Dawud keliru. Kenapa keliru? Karena ketika ada dua orang berselisih, kita dengarkan dulu dari dua belah pihak, kemudian baru kita apa? Teliti mana yang benar. Ini Nabi Dawud baru mendengarkan dari satu apa? Pihak ya kan? Di satu pihak. Maka Nabi Dawud pun tersadarkan dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan ini. Karena yang namanya Nabi orang yang paling alim tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Melakukan kekeliruan, segera bertobat. Tidak ada orang yang tidak pernah keliru. Sepandai-pandai tupai melompat, pernah jatuh pula. Secepat-cepat kuda dia berlari, pernah juga dia tersungkur. Sepandai-pandainya orang dia, bisa saja keliru. Orang biasa ini Nabi. Tapi tadi sudah saya katakan bahwa orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik manakala dia salah, manakala dia keliru, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia sifat dasarnya adalah dzuluman jahula. Sering berbuat zalim dan bodoh. Maka di sini pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Pentingnya seorang menggalakkan menebarkan, mensosialisasikan kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Allah SWT menyebutkan tentang sifat dasar manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia zaluman jahula, banyak melakukan kezaliman dan banyak ya melakukan kejahilan, kebodohan. Sehingga barakallahu fikum, dari pemaparan yang telah kita sampaikan tadi, maka menunjukkan pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Dan orang yang baik, ketika dia tidak tahu kebaikan kemudian diberitahu, dia berterima kasih. Orang yang baik pula ketika dia keliru kemudian diingatkan, dia pun berterima kasih. Kita ini siapa? Sahabat Umar bin Khattab saja mengatakan seperti ini, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada seorang hamba yang dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Umar berterima kasih kepada orang yang menunjuki kesalahannya. Umar berterima kasih kepada orang yang menunjukkan kekeliruannya sehingga dia tidak terus-menerus yang kekeliruan. Pernah suatu saat datang seorang yang kaku perangainya dan keras hatinya menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Jad ibn Qais. Dan Al-Jad ibn Qais ini dia punya keponakan dekat dengan Khalifah Umar. Merasa keponakannya dekat dengan Umar bin Khattab, dia kepengen ketemu. Tolong sampaikan kepada Amirul Mukminin, saya ingin ketemu. Kata keponakannya, ya nanti akan saya sampaikan. Setelah disampaikan dan Umar mengiyakan, masuk orang ini. Masuk. Ketika masuk di hadapan Umar, seperti petir di siang bolong. Ucapan yang enggak ada alif, enggak ada banyak, langsung. Dia mengatakan, ya Umar, innaka ma tu'tinal jazal wala tahkum bainana bil adl. Hai Umar, kamu kalau ngasih cuma sedikit, kamu kalau menghukumi gak adil. Yang namanya manusia difitnah seperti itu, terbakar hatinya, wajar kan? Kalau kamu dibilang seperti itu gimana? Murup gak? Terbakar gak? Terbakar emosinya. Umar manusia. Berdirilah Umar dan ingin menghantam orang ini. Kurang ajar orang ini. Mengatakan gak ada buktinya, memfitnah. Namun subhanallah, ketika Umar berdiri dan hendak menghantam orang ini, ingat, di sisi Umar itu para alim ulama, yang mereka adalah ahli Al-Quran. Mengingatkan, ya Amirul Mukminin, inna Allah ta'ala yaqul, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa, ambillah sikap yang mudah, wa'mur bil 'urfi, ajaklah orang pada yang baik, wa'rid 'anil jahilin, dan enggak usah Anda hiraukan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh seperti ini. Umar ketika dibacakan ayat tadi, yang tadi sudah berdiri, sudah marah, mungkin menghantam orang tadi, langsung reda. Langsung reda dan dia tunduk pada ayat. Tunduk pada dalil. Ini orang yang baik. Ya. Sifat manusiawinya ada. Namun ketika dihadapkan pada dalil, orang yang baik segera apa? Tunduk, menerima. Hilang sudah kemarahannya. enggak berlarut dan dianggap sudah seperti enggak ada. Seperti itu. Karena barakallahu fikum. Kalau setiap ada anjing menggonggong, kemudian kita lempar pakai batu, habis ini batu, anjing tetap menggonggong. Nanti batu yang tadinya enggak ada harganya jadi mahal, ya kan? Hanya dahulu dikatakan, walau anna kulla kalbin awa alqamtahu hajaran lataqallabal hajaru bidinar atau dinar. Kalau setiap ada anjing menggonggong, kamu lempar pakai batu, habis ini batu, anjing tetap menggonggong, ya, kemudian untuk dapat batu harus beli, ya kan? Anjing tetap menggonggong. Artinya, gak usah hiraukan orang-orang seperti itu. Terlalu mahal umur kita. Hanya Ibnu Jauzi rahimahullah belum memperhatikan. Saya perhatikan kata Ibnu Jauzi. Anjing buruan, anjing terlatih. Kalau dia lewat di kampung itu digonggongi oleh anjing-anjing kampung. Iya, saya lihat anjing buruan tetap jalan lurus, enggak menoleh. Mungkin dalam benaknya enggak levelnya saya untuk menggonggongi kalian. Nah, anjing terlatih mau ya diajak apa? Berbuat jahil oleh anjing-anjing kamu. Ini anjing. Lebih seorang yang berakal, yang sedang berilmu. Tentu sikapnya dibangun di atas dalil. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Berkata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah. Thumma innal amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar ruknun adhimun min arkani hadzal din al-qawim. Kemudian al-amar ma'ruf dan nahi munkar adalah pondasi yang agung dari pondasi-pondasi agama yang lurus ini. Wa fardu min furudihi la yastaqimu illa bihi. Dan sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban beragama yang agama tidak akan lurus kecuali dengan amalan ini dijalankan. Ila angkal sampai beliau mengatakan wa li ahammiyati hadzal ruknil adzim. Dan karena pentingnya pondasi yang agung ini fi kulli syara'in fi kulli syara'ati fi kulli syari'ati min syara'illah, dalam semua syariat yang Allah turunkan yakni kepada para nabi dan para rasul, fa inna tarikahu ma'al qudrati 'alal qiyami bihi yakunu syarikan li fa'il ma'siyah. Maka orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar padahal dia mampu untuk menjalankannya, maka dia berserikat dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Wa mustahiqan li ghadabillah wa maqtihi wa intiqami, dan berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barakallahu fikum. Kewajiban ini termasuk salah satu pilar dari pilar Islam yang agung. Sehingga setiap syariat, setiap nabi, setiap rasul yang Allah utus menjalankan pilar yang agung ini. Orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar dalam keadaan dia mampu, berarti dia bersekutu dengan orang yang berbuat kemaksiatan dan berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT. Ketika kemaksiatan telah merajalela dan tidak ada orang yang peduli untuk mencegahnya, maka ketika azab Allah turunkan akan menimpa semua, baik pelaku kemaksiatan atau bukan pelaku kemaksiatan. Ibaratnya satu kaum mereka naik di atas perahu, di atas kapal. Kapal yang ada lantainya, ada lantai bawah, ya, lantai 1, lantai 2. Orang-orang yang ada di bawah, lantai dasar, mereka kadang butuh air, harus naik tangga melewati orang yang ada di atasnya. Mereka berpikir, kalau kita setiap ingin ngambil air harus naik tangga, terlalu repot kita. Sudah kalau demikian, kita bolongi saja perahu ini, supaya kita mudah menciduk airnya. Kalau orang-orang yang ada di lantai dasar ini kita biarkan melobangi perahu tadi, kira-kira apa yang terjadi? Tenggelam. Ketika tenggelam, hanya yang di lantai dasar atau semuanya? Semuanya. Yang tenggelam semuanya, bukan hanya mereka-mereka yang melobangi apa? Perahu tadi, semuanya tenggelam. Ini ibarat kemaksiatan telah merajalela, kemudian tidak ada orang yang berusaha untuk menghalang-halanginya. Ketika azab Allah turun, Allah ratakan. Maka Allah ingatkan kita dari musibah yang seperti ini. Terkadang orang tidak melakukan dosa, tapi ikut terkena apa? Getahnya. Allah menyebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Waspadailah oleh kalian musibah atau fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di tengah-tengah kalian. Bahkan yang tidak zalim pun bisa kena. Lapa bisa seorang itu diazab dalam keadaan dia tidak berbuat ya zalim? Jawabannya, Allah SWT tahu terhadap niat mereka. Ini ketika kemaksiatan merajalela dan tidak ada yang mencegahnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa nanti akan ada pasukan yang merayap untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan ini berjalan, kan biasanya kalau ada parade militer, itu kan orang-orang tertarik nonton ya kan? Iring-iringan apa? Pasukan dengan memperlihatkan persenjataan, kekuatan itu orang-orang pada apa? Pada lihat ya kan? Di saat mereka di tempat yang padang, kemudian Allah ambleskan dari awalnya sampai akhirnya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa wa fihim aswaquhum? Bagaimana ditenggelamkan ya Rasulullah, padahal di tengah-tengah mereka ada aswaquhum? Ini bukan pasukan yang memang ingin menghancurkan, mungkin hanya pengembira, hanya nonton saja kan. Tapi kenapa juga ikut diambleskan? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka. Kalau memang niatan mereka akan menghancurkan Ka'bah, ya mereka dapat dosa. Kalau mereka tidak ngerti apa-apa, hanya ada parade militer, mereka melihat ya kagum, kemudian ikut terkena amblesan tadi, ya Allah lebih ngerti terhadap niatannya. Si musibah-musibah yang menimpa, yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang, terkadang orang yang saleh pun kena. Ya. Dan kalau orang yang saleh, semoga ini sebagai penghapusan terhadap dosanya, ya kan? Semoga sebagai bentuk penghapusan terhadap dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, innan nasa idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruh aw syaka an ya'ammahum bi'iqabihi. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran kemudian tidak berusaha untuk merubahnya, hampir-hampir saja Allah akan meratakan azab, meratakan siksaan kepada mereka. Ya, apa yang tadi sudah disebutkan, ini diantara dampak negatif. Di saat kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan. Intinya seperti yang sudah kita sebutkan dan apa yang baru kita sebutkan tadi, teringkas bagi kita beberapa faedah, beberapa madharat di saat seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ketika seorang meninggalkan ini, yang pertama akan mendapatkan laknat. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, Bani Israel dilaknat melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam. Di antara sebabnya karena mereka la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Ada kejelekan dibiarkan, ada kejelekan tidak berusaha untuk diperbaiki. Yang kedua, intisyaru asyarr fil mustama'. Kejelekan akan menebar di tengah masyarakat. Ketika sesuatu itu telah menebar dan jamak dilakukan oleh manusia, maka orang pun menganggap satu hal yang biasa, lumrah. Dan mereka pun tidak peduli karena satu itu sudah menebar biasa. Ini bahayanya ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar ditinggalkan, kejelekan akan menebar dan orang enggak menganggap itu jelek. Karena orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, dia tidak menjalankan tugasnya. Tidak menjalankan apa? Tugasnya sebagai ya orang yang berilmu untuk menjelaskan. Kemudian yang ketiga, menjadi sebab kebinasaan dan bahkan orang saleh pun bisa ikut kena. Berkata Ummul Mukminin Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin ini salah seorang istri Nabi alaihi salatu wassalam yang termasuk memiliki istimewaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lainnya. Di antara keistimewaannya, kalau istri-istri Nabi yang lainnya itu yang menikahkan itu walinya. Adapun Zainab binti Jahsyin yang menikahkan langsung siapa? Allah SWT dari atas lagi. Peristiwanya seperti ini. Jadi Zainab binti Jahsyin itu dulu dia istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dahulu budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dengan Nabi, Nabi angkat dia menjadi anak angkat dan orang pun menjuluki Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ketika terjadi perceraian antara Zaid bin Harithah dengan istrinya Zainab binti Jahsyin, mana Allah menikahkan Ar-Rasul Zainab binti Jahsyin dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini ujian berat pada Nabi. Karena orang dulu mengenalnya Zaid bin Muhammad. Masa orang akan menikahi menantunya sendiri, ya kan? Masa seorang akan menikahi menantunya sendiri? Kan orang taunya menantunya Nabi kan? Zainab, orang taunya menantunya Nabi karena orang menjuluki Zaid bin Muhammad. Maka dengan peristiwa ini Allah SWT ingin menjelaskan bahwa penasaban itu bukan kepada bapak angkat, tapi kepada apa? Bapaknya asli. Ini penting karena sebagian orang itu dia punya bapak, ngerti. Tapi dia dijadikan anak angkat kemudian dinasabkan kepada bapak angkat. Sehingga warisan-warisan itu nanti kaitannya dengan bapak angkat itu. Ini keliru yang seperti ini. Keliru yang seperti ini. Maka dengan peristiwa itu, ya akhirnya hukum mengadopsi anak, mengangkat anak, ya, menjadi anak angkat untuk dinasabkan tidak boleh kepada yang mengadopsinya, tidak boleh dinasabkan kepada yang mengangkatnya sebagai anak, tapi dinasabkan tetap pada siapa? Orang tuanya. Kalau mau ngangkat anak, angkat anak silahkan, tapi jangan dinasabkan pada yang angkat, tapi kepada orang tuanya. Zainab binti Jahsy bertanya, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun? Qala na'am idza kathura al-khabath. Rawi Bukhari wa Muslim. Apakah kita bisa dibinasakan oleh Allah padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang salih? Kata Nabi, bisa. Iya, bisa. Kalau kejelekan itu telah banyak. Kalau kejelekan itu telah merajalela. Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai orang lainnya berbuat dosa, kemudian kita pun ikut kena getahnya. Walaupun Allah ngerti dalam niat kita kan, tapi jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya kita berusaha supaya tidak terjadi. Di antara usahanya adalah masing-masing kita berusaha untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Orang yang bisa kita ajak, mengajak kepada kebaikan tidak harus sesuatu yang rumit. Satu yang gampang saja terkadang orang gak ngerti. Kita tahu ada orang, kalau wudu itu sikunya tidak basah. Kita tegur, Pak, wudu yang sesuai dengan bimbingan Nabi, ini kalau membasuh tangan ini sampai siku. Ini sikunya Bapak masih kering. Ini apa nanti kalau wudu ya harus dibasahi. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya amar ma'ruf mungkar tidak harus orang itu ya sudah hafal 30 juz, sudah hafal Sahih Bukhari, tidak harus. Sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Itu sudah termasuk amar ma'ruf mungkar. Membagi-bagi misalnya majalah atau kitab-kitab yang berfaedah. Ya. Walaupun kita ya misalnya kita hanya bisa setiap minggu 100 ribu kita beli buletin, kita bagikan. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak harus kita duduk ceramah, tidak harus seperti itu. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan. Jadi kenapa? Kapasitas dan kemampuan. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar. Kemudian di antara madharat seorang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar, adalah adamu istijabati doa. Tidak dikabulkannya doa. Tidak dikabulkannya doa. Bisa jadi doa tadi masih gantung, belum diterima oleh Allah. Di antara sebabnya karena orang yang berdoa tadi tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Tirmidzi meriwayatkan, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi ad minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan hendaklah kalian mencegah dari yang munkar, atau kalau kalian tidak melakukan ini, niscaya Allah akan utus, Allah akan kirim kepada kalian siksaan darinya. Kemudian kalian berdoa, lalu doa kalian tidak dikabulkan. Ini di antara madarat, sisi negatif, di saat kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, memang jalan amar ma'ruf munkar ini bukan jalan yang mulus, yang ditabur oleh bunga yang wangi dan harum. Jalan yang terjal. Jalan yang sulit. Karena manusia itu lebih cenderung kepada sikap malas dan mengikuti hawa nafsu. Ketika ada orang yang mengajak pada kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran, akan ada omongan-omongan yang tidak sedap. Apa di antara omongan tadi? Di antaranya yang pertama, ya, seorang, ya, terkadang mendengarkan orang mengatakan, kamu jangan urusan atau peduli dengan urusan orang lain. Saya melakukan seperti ini, saya tanggung jawab, kamu enggak usah peduli dengan saya. Nah gitu. Terkadang ada orang berbuat kejelekan, kita tegur, ya, kita tegur, dia mengatakan, kamu jangan urusan dengan saya. Saya yang berbuat, saya yang bertanggung jawab, kamu enggak usah urusan. Gimana kalau seperti itu? Kita katakan, bahwa kita ini kaum muslimin, ini ibarat satu bangunan. Ibarat satu tubuh. Kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, semua ikut merasakan. Seorang sakit gigi, yang sakit giginya tapi matanya mengeluarkan air, tubuhnya meriah, kepalanya pening. Ya kan? Tubuhnya demam, kepalanya pening. Demikian pula Anda itu saudara kami, seorang muslim. Karena kecintaan kami kepada Anda, kami mengajak Anda kepada kebaikan dan kami melarang Anda dari kejelekan. Bukan karena kami ingin urusan atau ingin, ya, ikut mencampuri perbuatan kamu, tidak. Tapi karena kamu saudara kami. Kami sayang kepada Anda, kami ingin, ya, agar kita semua sama-sama baik. Terkadang seperti itu. Pernah ada seorang, waktu itu pas musim haji di Mina. Di Mina itu sholatnya itu di qasar. Jamaah haji, sunnah Nabi, kalau di Mina itu sholatnya di qasar, yang 4 jadi 2. Waktu itu ada seorang thalib ilmin, penimba ilmu, sholat di sampingnya jamaah haji orang Indonesia. Imam maka sholat 2 rakaat. Ini orang setelah imam salam, dia melanjutkan. Dia sholat 4 rakaat. Selesai sholat, zikir, kemudian, ya, orang ini, ya, menegur orang tadi. Tentu dengan mukadimah, dengan bahasa yang sesantun mungkin. Bapak, ini sunnah Nabi kalau di Mina, tentu setelah, ya, apa namanya, ada pengenalan, ada, ya, dari mana wa ila akhirih, kemudian orang tadi mengatakan, Bapak, kalau di Mina sunnah Nabi itu sholat 4 rakaat jadi 2, imam juga sholatnya 2 rakaat tadi. Ya, orang ini marah, padahal ini yang menegurnya dengan bahasa yang apa, santun. Sudah ada mukadimah dan pendahuluan, bukan, ya, tiba-tiba itu tidak. Orang ini marah. Sudah. Masing-masing kita sedang ibadah kepada Allah. Bagi kamu pendapat kamu, bagi saya pendapat saya. La haula wala quwata illa billah. Terkadang ini sebuah ganjalan bagi seorang yang terjun dalam al-amru bil ma'ruf wa nahil munkar. Dianggapnya orang yang mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dianggapnya orang yang urusan dengan pribadi apa? Orang ini privasi saya, kamu gak usah peduli dengan pribadi saya. Kamu gak boleh. Subhanallah. Kalau dia seorang muslim, harusnya tahu bahwa yang namanya umat Islam itu ibarat satu tubuh. Jelek yang ada pada saudara kita, jelek yang ada pada kita. Karena Rasul mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi. Atau al-muslimu mir'atul muslim. Ya, kama qala alaihi salatu wasalam. Seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Coba kalau, ya, kita bercermin, muka kita banyak lumpurnya, kira-kira yang muncul di cermin banyak lumpurnya enggak? Iya kan? Muka kita banyak lumpurnya, kita bercermin, yang muncul di cermin apa? Banyak lumpurnya kan? Seperti itu. Saudara kita adalah cermin dari kita. Celah yang ada pada saudara kita adalah celah untuk kita juga. Ini yang jarang diketahui. Sehingga ini diantara halangan, ganjalan. Orang ketika dia mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, orang terkadang dituduh, kamu jangan ya ikut campur urusan orang lain. Ya. Ini hak prerogatif seorang. Ini hak pribadi. Subhanallah. Ya. Ini diantara ganjalan. Memang beda sekali zaman salaf dahulu dengan zaman sekarang. Kalau tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh bahwa salaf umat ini gampang kan kalau mereka keliru diingatkan segera kembali. Kalau sekarang kita mengingatkan, kita malah dijadikan musuh. Kita menasehati seolah-olah kita ini sebagai apa? Ya, musuhnya. Ini tergambar dengan ucapan sebagian dahulu dengan ucapannya. Kana an-nasu waraqan la syauka fi. Summa al-yawma syaukun la waraqa fi. Orang-orang dulu ibarat pohon yang banyak daunnya yang tidak ada durinya. Kita sentuh nyaman. Kita pegang enggak sakit. Karena apa? Pohon banyak daunnya, enggak ada durinya. Tapi sekarang ibaratnya adalah pohon yang berduri yang tidak ada apa? Daunnya. Kalau kita sentuh, darah keluar. Tergores di tangan. Nah, seperti itu. Ini ibarat orang ketika ingin menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ibaratnya kayak tadi. Diposisikan kayak musuh. Yang seharusnya kayak Umar sikapnya. Di mana Umar mengatakan rahimallahu imra'an ahda ilayya ayubi. Semoga Allah merahmati seorang yang memberitahu kesalahan-kesalahan saya. Senang orang diberitahu kesalahannya supaya dia tidak keliru, supaya dia kembali kepada jalan al-haq. Senang seharusnya. Ya. Kemudian di antara hal-hal yang mungkin mengganjal di saat seorang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, seorang mengatakan orang itu bebas memilih. Kamu jangan ngatur-ngatur orang lain. Orang bebas memilih. Itu dalilnya dari mana? Enggak ada dalil kecuali harasu sudah. Dari mana? Ya, seorang mengatakan orang bebas memilih. Orang mau sholat, mau enggak sholat. Orang mau makan ayam, mau makan babi. Terserah. La haula wala quwwata illa billah. Dari mana yang seperti ini? Namun giliran ada orang ingin mengamalkan agama, dihinanya, dicelanya, kaidah tadi enggak berlaku. Kaidah tadi, oh, terserah dia menjalankan agama atau tidak, terserah. Tidak. Jadi giliran dia melakukan kemungkaran, dia beralasan dengan orang itu bebas memilih. Ini di antara halangan-halangan yang ada. Di antara halangan yang ada adalah dari orang yang akan menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sendiri. Di mana dia terkadang ada perasaan, saya ini bukan orang yang baik. Dan saya masih banyak dosa. Masa saya mengajak orang pada kebaikan, saya sendiri bukan orang yang baik. Jawabannya, kamu sudah mengakui ya bahwa diri kamu enggak baik. Maka jangan menambahi ketidakbaikan itu dengan meninggalkan perintah ini. Tambah enggak baik lagi, dosanya double. Ya, kalau kamu belum bisa ngamalkan, tapi kamu masih ngajak pada kebaikan. Andai kata kamu dosa, kan cuma satu. Kalau ini dua, sudah enggak ngamalkan, enggak mau lagi mengajak pada kebaikan, double dosanya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini penting. Dan bukan syarat seorang terjun dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini kalau dia itu orang yang 100% ya, orang yang baik. Siapa dari kita yang baik? Para ulama pun yang mereka ibadahnya luar biasa pun mereka tidak pernah mengaku kalau diri mereka orang yang baik. Ada seorang memanggil Al-Hasan Al-Basri dengan panggilan ya faqih. Hei orang yang faqih, hei orang yang alim. Al-Hasan Al-Basri menegur orang tadi. Tahu enggak Anda siapa orang yang faqih? Orang yang alim itu orang yang takut pada Allah. Ini orang yang sesungguhnya orang yang alim seperti itu. Jadi kalau ada orang alim, tapi seperti ini sikapnya seperti ini misalnya. Dia datang ke pasar, datang ke toko, dia katakan, ini barang saya beli sekian ya kan saya ustaz kan? Dan saya kiai, ya, kasih murah. Gak boleh seperti ini. Dulu ada sebagian salaf. Ketika dengan membeli barang. Kemudian penjualnya mengatakan, nah karena kamu seorang alim, saya kasih murah. Kasih apa? Harga yang murah. Maka orang alim tadi tidak jadi beli. Kenapa? Karena ini takut tercacati keikhlasannya. Dia menimba ilmu agama bukan supaya kalau membeli diberi kordingan, bukan. Tapi lillahi ta'ala, sampai segitu mereka ini. Ya. Para alim ulama kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang kita ajak, apa yang kita seru, dan apa yang kita cegah dari kemungkaran? Yang namanya kebaikan sangat banyak. Dan yang namanya kemungkaran sulit untuk kita hitung. Tapi kebaikan yang paling baik, kebagusan yang paling bagus adalah tauhidullah. Mengesakan Allah SWT. Dan kejelekan paling jelek adalah kemusyrikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prioritas kita. Jadi kita dalam berdakwah, dalam mengajak orang itu ada skala prioritas. Seorang diajak untuk sholat jamaah. Sementara dia sendiri ya adalah penyembah berhala. Apa faedahnya sholat jamaah kalau seorang masih menyembah berhala? Maka obati dulu penyakit yang paling pokok yaitu kemusyrikan penyembahan pada berhala. Karena Allah SWT mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu melakukan kemusyrikan akan lebur amalan kamu dan kamu akan termasuk orang yang musyriki. Ini pokok. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan ajakan kepada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan mengingkari dari berbagai bentuk kemusyrikan. Dari awal dakwanya sampai detik-detik akhir menjelang wafatnya. Ketika Nabi masih di Mekah ditekan oleh kaum musyrikin ataupun sudah berhijrah ke Madinah, bahkan ketika puncak-puncak kejayaannya ketika Fathu Mekah. Ketika pada tahun 8 Hijriah terjadi peristiwa besar dalam sejarah penaklukan kota Mekah yang dulu sebagai markas komando kaum musyrikin dalam rancang berbagai makar untuk mengirim pasukan untuk menyerang kaum muslimin di tahun 8 Hijriah runtuh dan jatuh di tangan kaum muslimin. Ka'bah yang waktu itu di sekelilingnya 360 berhala dihancurkan berhalanya oleh Nabi, berhala demi berhala. Sedang Nabi mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya hak telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Selesai. ternyata di sana ada patung Dzulkholosoh di daerah Yaman. Ya masih bercokol dan disembah di sini Allah. Nabi enggak tenang. Paling sudah menaklukkan kota Mekah loh. Menaklukkan kota Mekah dan berhala di sekitar Ka'bah sudah hancur. Tapi ketika Nabi mendengar ada berhala Dzulkholosoh di Yaman bercokol, Nabi enggak tenang. Nabi mengirim regu pasukan di bawah pimpinan Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dan waktu itu sang komandan ini mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau naik kuda selalu jatuh-jatuh. Masa saya disuruh memimpin regu pasukan? Komandan ya kan? Dan regu komandan apa? Ya, regu. Kemudian Nabi mendoakan agar dia tidak jatuh. Dan Nabi mendoakan kebaikan 5 kali untuk regu pasukan yang dikirim oleh beliau untuk menghancurkan berhala Dzulkholosoh. Ya, Dzulkholosoh. Dan keadaan waktu itu sudah Fathu Makkah, bayangkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salallahu salam tidak pernah meninggalkan dakwahut tauhid, mengajak pada pengesaan pada Allah dan ya mencegah daripada kemusyrikan meskipun di puncak-puncak kejayaannya. Bahkan detik-detik akhir menjelang wafatnya beliau pun tidak pernah meninggalkan dakwahut tauhid. Ketika Nabi sakit keras yang belum meninggal padanya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang dulu keduanya berhijrah ke Habasyah, bercerita bahwa di Habasyah dulu ada kanisat Maria. Ada kanisat Maria. Indah banyak, apa namanya? Ya, gambar-gambarnya. Dan kadang Nabi sakit yang belum meninggal padanya. Mendengar Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita seperti itu, Nabi mengatakan, ulaik kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjidan ulaik syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka ini kalau ada orang salih di tengah mereka meninggal, mereka bangun tempat ibadah di atas kuburan orang salih tadi. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dan kadang ada sayyid keras yang belum meninggal padanya, menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan dakwahut tauhid. Ya, dan tidak pernah meninggalkan ya, memberantas kepada kemusyrikan. Di saat pasukan muslimin merayap menuju Hunain, 12.000 personil merayap menuju Hunain setelah Fathu Makkah. Di tengah-tengah muslimin ada orang-orang yang baru masuk Islam. Yang dulu mereka ketika masih jahiliyah biasa memiliki pohon cantelan. Pohon sidroh yang biasa mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di pohon ini. Mereka yakini ampuh. Mereka yakini senjata ini akan apa? Bisa menghajar lawan. Artinya mengharapkan keberkahan dari pohon tadi supaya senjata ini apa? Senjata yang nanti bisa menghancurkan lawan. Berarti ini kan berserah diri kepada selain Allah, ya kan? Nah, waktu itu sebagian orang yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon cantelan, yakni pohon untuk menggantungkan senjata-senjata, pohon sidroh, seperti dulu ya mereka-mereka punya pohon seperti itu. Di dalam keadaan pasukan merayap, Nabi tidak mengakhirkan sampai misalnya ah nantilah setelah selesai perang baru saya sampaikan, tidak. Nabi langsung mengingkari, ya. Mengingkari perbuatan mereka persis seperti perbuatan Bani Israel ketika ya meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala, sebagaimana kaum yang mereka lewati ya menyembah berhala. Subhanallah, Bani Israel ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, tentu dengan izin Allah, menyeberang Laut Merah. Laut Merah itu bukan buat lautnya ya darah, bukan, Laut Merah namanya, ya. Dan ketika sudah menyeberang, mereka melihat ada satu kaum sedang menyembah berhala. Bani Israel seperti anak kecil melihat sesuatu, kayak anak kecil minta jajan gitu loh. Kata mereka, wahai Nabi Musa, ayo Musa, buatkan kami berhala kayak mereka punya berhala. Musa pun mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian kaum yang bodoh. Baru saja mereka diselamatkan dari diperbudak oleh Fir'aun, sekarang ingin dijadikan budak berhala. Ya, gak berakal. Bertahun-tahun mereka diperbudak oleh Fir'aun dan sekarang diselamatkan, lihat satu kaum menyembah berhala, kepengin punya berhala. Kan berarti diperbudak oleh apa? Setan, kan? Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Lihat, Nabi tidak mengakhirkan penjelasan. Dia mengingatkan. Ini perkara yang penting. Perkara yang penting. Saya tutup sesi ini ya, sebelum istirahat, dengan kisah ada seorang komandan datang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Orang ini dengan bangganya, ya Syekh, pasukan saya sekian-sekian jumlahnya. Syekh sebagai orang alim, enggak tertipu dengan banyaknya orang. Syekh katakan, akullu man ma'ak yuqirru bi anna Allah bisama. Apakah semua pasukan Anda meyakini kalau Allah di langit? Bingung komandan ini. Ya, kemudian dia menjawab dengan jawaban diplomatis. Katanya, arju ya Syekh. Ya, saya harap demikian Syekh, kalau semua pasukan saya meyakini kalau Allah di atas langit. Bayangkan. Artinya bahwa pembersihan dari keyakinan-keyakinan tidak benar ini adalah pokok atau prioritas. Ajakan kepada hanya menyembah kepada Allah, inilah perkara yang penting. Apa faedahnya orang beramal? Apa faedahnya orang sedekah, orang sholat, kemudian dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maka benar apa yang Allah sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, akan lebur, akan batal seluruh amalan kamu, dan kamu akan termasuk orang yang merugi. 11 ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan skor sebentar ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amar ma'ruf dan nahi munkar yaitu ada tiga. Yang pertama adalah al-Islam, seorang yang mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kejelekan tadi adalah seorang muslim. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah at-taqdir, orang yang memang mendapatkan beban dari beban syariat, bukan anak kecil yang berbali, bukan orang yang tidak, orang yang tidak berakal, ini tidak terkenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ketiga adalah al-istita'ah, kemampuan. Kalau seorang tidak mampu, maka tidak wajib. Ini tiga syarat untuk wajibnya mengingkari kemungkaran. Kemudian orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sana ada beberapa sifat atau kriteria yang semestinya seorang yang menjalankannya memiliki sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah ya ikhlas dalam mengamalkan ini, ikhlas dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Jadi semata-mata karena mengharap ridha Allah SWT, bukan ingin mendapatkan pujian, sandungan atau kedudukan di hadapan manusia. Dahulu ada seorang mengamati para khatib. Dia amati para khatib dan dia dapatkan bapak dia yang diamati kalau berkhutbah, dia dapati manusia itu pada menangis. Dan kalau yang khutbah yang lainnya kok biasa saja, gak ada reaksi apapun dari para jamaah. Maka anak tadi mengatakan ayah, saya dapati kalau ayah berkhutbah, manusia mereka menangis, mereka sakit mata. Jadi kalau orang lain dia berkhutbah biasa. Saran ini anak bertanya, apa sebab saya tidak banyak menjawab kecuali dengan kalimat laisat anna ihadus tukla kal musta'jar. Tidak sama seorang wanita yang menangis karena ditinggal mati oleh orang yang dicintainya dengan seorang wanita tangis bayaran. Karena ada sekelompok wanita yang memang disewa pada sekelompok orang, kalau ada kematian itu disewa untuk menangis di rumahnya selama seminggu atau tiada-ada di rumahnya. Jadi menyewa orang untuk menangis di rumah, menangiskan orang seperti itu yang memang menangis bukan karena musibah, hanya semata-mata ingin dapat bayaran. Dengan menangisnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, itu berbeda. Apa maksud dari ucapan orang? Seorang dai, seorang khatib yang tahu persis penyakit masyarakat yang merajalela, dan dia pun tidak tega dengan penyakit masyarakat yang merajalela. Dia kata ingin memperbaiki kondisi. Maka kalimat-kalimat yang muncul darinya adalah kalimat yang tulus. Beda dengan orang yang hanya sekedar tidak saya menyampaikan dapat amrul, saya menyampaikan apa dulu, mana nomor rekeningnya. Apalagi sampai kamu undang saya, berani bayar berapa satu kali tampil? La haula wala quwata illa billah.
Itu yang seperti itu.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketulusan dalam segala hal, baik dalam amar-amar yang mungkar dan lainnya, menjadi sebab dakwah tadi mendapatkan penerimaan. Karena orang mengajak orang lain pada kebaikan, tidak ada tendensi atau niatan-niatan duniawi. Mencegah dari kemungkaran itu tidak ada niatan-niatan yang lainnya, semata-mata ya, karena kecintaannya kepada saudaranya sehingga mencegah. Dia mencegah dari kemungkaran. Yang kedua adalah seorang mengetahui kebaikan yang akan dia sampaikan atau mengetahui kemungkaran yang akan dia ingat. Ini syarat yang penting. Ada sifat orang yang mengajak kepada kebaikan dan juga dari kemungkaran. Karena orang yang tidak tahu yang baik, orang yang tidak mengenal yang buruk, bagaimana dia akan mengajak kepada kebaikan dan kemungkaran? Dia tidak mengerti yang baik yang mana. Bagaimana orang mencegah dari saat yang mungkar, tapi dia tidak mengerti mana yang mungkar dan mana yang bukan mungkar. Kalau ada orang yang punya apa-apa, dia memberi uang kepada kamu, memberi apa? Dahulu orang mengatakan, Pak, itu syekh, lalu orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi. Orang yang tidak mengerti mana yang baik dari yang buruk, bagaimana dia bisa ya, mengajak pada yang baik dan sekali yang buruk. Jadi syarat yang kedua ini harus, atau sifat yang kedua ini harus ada. Seorang harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kalau dia tidak tahu, justru akan sebaliknya. Orang yang bodoh kemudian dia mengajak akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Orang misalnya saja, dia tidak mengerti permasalahan perbengkelan. Orang datang ingin menservisikan motor kepada dia. Dia tidak mengerti permasalahan itu sulit buat dia. Dia tidak mengerti motor ini mana ini kekurangannya, kerusakan itu di mana. Jangankan mengerti kerusakannya, untuk menempelkan lagi saja nggak bisa dia. Tadi sudah dibukai baut semuanya, dia mau pasang lagi nggak bisa. Ini kalau motor nggak rata masih mending. Ini kalau orang nggak ngerti ilmu kemudian dia asal berdakwah, merusak akal manusia, merusak agama manusia. Kalau hanya sekedar orang pandai melawan, kalau sekedar orang hanya pandai ya mengatur kata-kata, terlalu banyak orang yang pandai seperti itu. Tapi yang diinginkan bahwa yang disampaikan ini benar-benar ilmu, yang disampaikan ini benar-benar yang datangnya dari Allah dan Rasulullah. Ayo. Kemudian sifat berikutnya adalah arif wali. Seorang yang mengajak pada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar adalah dia punya sikap lemah lembut. Sikap apa? Lemah lembut. Orang terkadang meninggalkan kebaikan bukan karena dia itu benci pada kebaikan, namun mungkin jangan ada orang meninggalkan kebaikan. Kamu belum tahu lebih dalam bulan kemarin. Kamu ini orang yang bodoh ya. Kamu memangnya sudah banyak warnanya. Orang ada azab dan juga mendarat nasi. Ada mungkin dia tidak ngerti kalau salat damai itu sesuatu yang ditekankan dalam agama ini. Lalu di sana ada bahasa ya, mungkin tidak. Kalau orang dinasihati dengan bahasa lembut, dia menerima. Untuk apa? Lalu untuk saya rasa ya. Kalau orang diberitahu dengan bahasa yang lembut, itu ya, menerima. Untuk apa dengan bahasa kasar? Ketika Nabi alaihi assalatu wassalam di Mina waktu itu, ketika salat subuh, ada seorang sahabat tidak ikut salat jamaah. Nabi alaihi assalatu wassalam menanyakan, apa itu tidak marah? Menanyakan, ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'anas? Apa yang menghalangimu ya fulan untuk tidak salat dengan manusia? Orang pada salat tapi kenapa itu salat? Kata dia, ya Rasulullah, ajnabtu wa lam. Saya terkena janabah, saya junub sementara tidak ada air. Saya junub dan tidak ada air, saya tidak salat dan sebelum mandi. Karena orang yang junub, orang yang dia keluar air mandinya, keluar sperma-nya karena bermimpi atau berhubungan sama istri, dia sebelum sholat wajib mandi. Sahabat ini ketika datang untuk sholat gak ada air, jadi belum mandi, jadi dia belum tahu hukum tayamum. Kata lagi, innama yakfika an taqula biyadika hakadha. Sesungguhnya cukup bagi kamu untuk melakukan seperti ini, jadi tayamum, menempuhkan kedua telapak tangan di atas tanah atau debu yang bersih, kemudian mengusap wajah dan telapak tangan. Ini bisa menggantikan wudhu dan bisa menggantikan mandi yang wajib. Sama tadi kan? Ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia sholat bersama Nabi, orang tadi mendengar ada orang bersih di dalam sholat. Benar sahabat tadi matang dia, alhamdulillah. Padahal keluar seperti ini kalau di dalam sholat gak boleh, karena ini kayak seorang ya, ngobrol dengan orang lain ya. Lalu ini isinya doa. Para sahabat mereka melirik kepada orang ini. Kata orang tadi, dia sholatnya berserahkan saya, kenapa kau kalian mandangi saya, ya kan? Dalam sholat dong, dia ngomong dalam sholat. Tapi dia gak ngerti kalau ngomong dalam sholat, dalam sholat. Suara sahabat menepuk tangan mereka, karena dalam sholat menepuk tangan mereka di tangan mereka. Supaya dia, ini sholat saya ngobrol. Selesai dari sholat, ya. Orang tadi, tapi oleh Nabi ada di sholat. Nabi mengatakan bahwa seperti seperti ini tidak boleh berlapar, kalau berlapar seperti ini. Kalau orang ini orang darat, dia di sini butuh adanya ahli sholli kalau mana bunda. Tapi ini dipihak. Terkadang Rasul juga keras, tapi melihat kondisi. Contohnya tadi Nabi menegur sahabat Abu Dzar yang pernah mengucapkan ucapan rasis, mencela seorang karena ya, ibunya berkulit demikian-demikian. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, kamu seorang yang padamu ada sifat jenis. Ini kan keras. Nabi mengatakan seperti ini karena Abu Dzar itu seorang sahabat yang sudah lama taklim dengan Nabi, melakukan kesalahan yang apa terlalu banyak, jika ditegur dengan teguran keras. Sama juga sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mengimani kaumnya sholat isya dengan bacaan yang sangat panjang, sampai ada seorang jamaah dia keluar sholat sendiri, dia bekerja. Ini sholatnya apa? Ini penting, terutama orang-orang yang misalnya dia misalnya pas di jalan mengimami kayak di bandara, kayak di stasiun itu ya, jangan lama-lama. Atau sampai mungkin imamnya dia punya sholat harus sudah. Ini ternyata sudah bunyi nih. Ini baru satu rakaat. Makmum sudah nggak bunyi ya kan? Sudah agur mereka. Padahal ini di tempat-tempat seperti ini, seharusnya orang bisa menempatkan. Kalau dia sholat sendiri, silahkan memandangkan orang semau dia sendiri. Ini tempat, ya, tempat-tempat umum seperti itu yang orang terkadang ada hajat untuk segera naik ya, pesawat, naik apa, kereta, naik apa, sholat itu berarti. Adikku, wali. Sebenarnya kita sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, mengajak Fir'aun kepada agama Allah dengan bahasa lembut. Allah mengatakan faqula lahu hawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kalian oleh kalian berdua oleh Musa dan Harun ucapan yang lembut, semoga Fir'aun dia ingat, artinya dia akan ya, mengikuti jalan kita. Sudah seperti ini saja terkadang tidak memberi, apalagi kalau seorang cara penyampaian di dalam tidak memiliki sopan santun. Lalu ada orang mengatakan, saya ini memang dari kecil sudah punya mata keras sehingga saya tidak bisa menarik memiliki sifat lembut. Kita katakan memang seperti itu, yang namanya sifat bisa berubah. Dua dari pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang namanya watak, yang namanya sifat itu bisa berubah atau tidak. Pendapat pertama mengatakan tidak bisa berubah. Yang namanya watak tidak bisa berubah. Ini pendapat pertama. Bahkan saking mustahilnya watak bisa berubah sampai mereka mengatakan kalau kalau ada orang bercerita kepada Anda, gunung di sebelah sana sudah rata, percaya ini. Kamu itu sudah diambil tangannya. Tapi kalau bulat, mataku sudah berubah jadi baik. Jangan percaya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang namanya watak bisa berubah. Dan pendapat yang kedua inilah yang soal pendapat yang benar. Dalilnya banyak. Di antara yang pertama adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innamal ilmu bita'allumi wa innamal ilmu bita'allumi. Yang namanya ilmu didapat dengan orang itu belajar, dan yang namanya sifat penyabar akan didapat dengan seorang melatih dirinya untuk sabar. Dalil yang kedua, kalau watak manusia tidak bisa berubah, apa faedahnya Allah mengutus para nabi dan para rasul? Apa faedahnya nasihat? Bukti yang ketiga, para sahabat tadi dulu dan orang-orang Arab pada umumnya adalah orang watak keras, sombong, keras, kaku. Itu orang Arab sudah di umumnya. Namun ketika Islam datang, Islam yang dimulai Nabi alaihi wasallam datang dan para sahabat mereka masuk Islam, mereka berubah menjadi orang yang tutur katanya lembut, ya, jadi orang yang mudah, ya, dinasehati, ya, tidak sombong. Harun al-Rasyid misalnya, buat sahabat, salah seorang khalifah di tengah dinasti Abbasiyah. Pernah dia datang kepada salah seorang ahli dinasihat bahwa wahai khalifah, wahai amir mukminin, Anda terlahir di dunia ini sendiri, Anda nanti ketika meninggal pun akan sendiri dikubur, ya? Dan nanti manusia akan dibangkitkan pun sendiri-sendiri. Menangis itu Harun al-Rasyid. Ini para pengawal khalifah Harun al-Rasyid marah kepada orang itu. Khalifah datang kepada kamu bukan kamu buat dia tertawa, bukan kamu membuat dia itu baiknya, malah membuat apa namanya, dia menangis. Ada Rasul menegur para pelawat jahat. Dia lebih tahu tentang kita daripada kita tentang diri kita. Sip. Orang itu lebih tahu tentang diri kita daripada kita tentang diri kita sendiri. Bukti berikutnya, anjing. Sabun itu binatang yang halus. Jadi kalau dia sudah menjadi anjing yang terlatih, latih oleh pemiliknya menjadi anjing buruan, disuruh lari-lari, disuruh mengejar, binatang buruan mengejar, ketika dia menangkap, biasanya tidak memakannya, hanya sentuhannya. Anjing saja yang punya watak buas bisa berubah jadi apa? Tunduk kepada tuannya. Nah, manusia apa lebih serak dari anjing? Hah? Bisa berubah. Jadi keliru kalau orang mengatakan watak saya tidak bisa berubah. Kerasnya keras. Rumah di rumah tahu dulu kerasnya saya pasti bisa. Sampai-sampai saya kerasnya umat, para sahabat dulu yang awal-awal masuk Islam menyangka seandainya kuda bapaknya masuk Islam, kuda bapaknya masuk Islam kan tidak mungkin umat tidak akan dia masuk Islam. Saking mustahilnya. Tapi siapa tahu yang menghidayah kita tahu. Yang tadinya dia seorang yang lalu keras, itu orang berubah. Maka disebutkan bahwa di bawah matanya Umar kayak ada semacam bintang yang hitam. Jadi pipinya itu ada semacam kayak arit kecil hitam. Nah, karena Umar sering menangis. Tangisi dosa, tangisi dosa, takut pada Allah SWT. Orang yang dulu keras seperti itu berubah jadi orang apa? Ya, yang takut pada Allah, jadi orang yang sayang pada Allah. Bahkan Umar mengatakan, seandainya nanti dia mau kiamat, ada panggilan dari langit kepada penduduk mahsyar, semua kalian menggunakan surga kecuali satu orang, satu Umar, maka saya takut kalau satu orang itu saya. Yang namanya watak bisa berubah. Seorang alim bernama Al-Qudai bin Iyad, dia seorang perampok kelas kakap. Ikatnya gak gampang terlihat dengan kakap ya. Kakap kan gede kan, terincil. Kelas kakap berarti perampoknya apa? Ya, kelas kakap. Orang gak nyangka orang dulunya perampok bisa berubah jadi alim ulama itu. Gimana saya ceritanya? Ya akhir mustahil. Semuanya bisa. Kalau Allah sudah memberi jalan hidayah, apapun tidak akan ada yang bisa mengalami. Jadi ketika Budi dunia ini sedang melancarkan aksi untuk mencari mangsa para kabilah-kabilah yang dari guru, biasanya para penyamun, para pasir ini karena sehari. Para penyamun-penyamun ini bukan hanya merampas harta, tapi membunuh anak nyawa. Sudah ganas kalau sudah urusannya para penyamun anak, ada pasir. Saat dia mengatakan aslinya, terdengar sayup-sayup ada orang bahasa ayat. Alam ja'nihil ladina amanu antah sya'abuluhun. Alayah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk merunduk hatinya di hadapan Allah, untuk merunduk hatinya di hadapan ayat-ayat Allah? Harus dia ketika seperti itu. Dia perlu merubah alur kehidupannya 180 derajat dari dunia merampok rasakan. Dia pun bertobat, kemudian dia mengejar ketertinggalan, dia menjadi seorang ulama terkenal di kota menghadapi zamannya. Bisa ya. Menunjukkan kalau patah bisa berubah ya. Bisa berubah. Kalau kita mau sebutkan ambil satu persatu terlalu banyak. Bukti yang menunjukkan kalau patah bisa berubah terlalu banyak. Ada yang tua ini lembut. Tapi ini kelemah lembutan ini tidak selalunya orang mengatakan orang yang bijak itu ya, kalau kamu bilang sama orang yang lembut tidak seperti itu. Yang melihat kondisi, yang main hikmah itu meletakkan satu pada tempat. Kalau misalnya kamu makan pakai piring, lauknya misalnya telur goreng sama sayur, ya seperti selesai makan kamu cuci, itu mudah kan? Tapi kalau kamu makan misalnya piring, piring kemudian piringnya dibiarkan sampai sebulan dari itu. Untuk mencuci piring ini sama nggak seperti dengan kalau mencuci piring tadi yang pertama untuk makan, ya berbeda. Tapi untuk digosok-gosok, kalau tadi itu sebenarnya itu sampai 5 menit mungkin sampai juga enggak. Terus ini yang namanya bijak itu bukan selalu nyelebut, yang namanya bijak itu meletakkan sesuatu pada tempat. Terkadang keras pada tempatnya juga bagus, kadang lunak bukan pada tempatnya juga tidak bagus. Jadi yang namanya hikmah atau ulama adalah wadah usyai di mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian di antara sifat yang semestinya dimiliki oleh orang yang terjun dalam bab amar ma'ruf nahi munkar adalah sabru ala al-adabi, sabar dalam menghadapi gangguan di saat dia menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Karena jalan ini bukan jalan yang lurus dan jalan yang bertaruh bunga yang wangi dan harum, karena terjal jalan yang banyak dikalibunya, sehingga butuh adanya kesabaran. Dengan kesabaran ini seorang tidak akan patah di tengah jalan. Bagaimana orang bisa bersabar? Dia mencontoh para pendahulu. Nabi Muhammad misalnya alaihi salatu wasalam belum mengajak kaumnya 13 tahun di Mekah berdakwah, bukan waktu yang sebentar. Yang beriman pada beliau bisa dihitung aja. Beliau alaihi salatu wasalam dituduh oleh Dzulqa'isyir ats-Tsanimi bahwa beliau tidak adil dalam memberi, dalam pembagian harta rampasan perang. Rasulullah pun menghibur dirinya, kalau Nabi Musa disakiti oleh kaumnya lebih daripada, ya, lebih daripada apa yang dialami. Nabi Musa itu luar biasa sabar. Paling cerewetnya umat itu umat Bani Israil. Umat yang Nabi Musa itu sabar. Luar biasa. Tapi Nabi Musa begitu bersabar. Disuruh mereka untuk mengatakan, untuk memerangi musuh, dan Nabi Musa memimpin langsung. Apa jawaban mereka? Idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dan Rabbmu perangi musuh, kami di sini duduk santai santai. Tidak ada umat yang menjadikan Nabi jadi tumbalnya. Kalau sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, oh biasa sekali. Sebelum perang Badar, Nabi ingin tahu seperti sikap para sahabat. Beberapa sikap diungkapkan oleh mereka oleh Rasulullah. Terserah apa yang Anda perintah kepada Nabi. Seandainya Anda akan menyelami lautan kami pun akan ikut di belakang kami. Seandainya Anda yang menyeberangi pada sarang pun kami akan ikut di belakang. Para sahabat tadi mengatakan ya Rasulullah, nahriru dan nahrika, leher di depan leher. Artinya jangan sampai musuh mencerahkan kamu, lantai di depan saya. Itu maksudnya. Ini sahabat tadi. Ini kalau Bani Israil kayak gitu. Disuruh perang malah katakan, ya kamu sendiri yang bisa perangi musuh. Kami di sini duduk santai-santai. Kalau gitu, tentu mungkin orang kayak gitu, ya kan? Tapi tanggungan luar biasa. Kesabaran ini akan muncul di antaranya dengan kita mencontoh kesabaran para nabi, para rasul dan orang-orang yang Nabi Musa lagi-lagi dituduh yang tidak oleh kita di sini. Itu biasa jelek kalau bisa dulu. Kalau Nabi itu kan lagi lihatan orangnya gitu kan. Dan Nabi Musa gak mau kayak gitu. Kata Musa, Nabi Musa gak mau mari bareng-bareng jangan-jangan ada cacat ya pada orangnya. Nah, kalau orang-orang itu sampai segitu mereka meresnya pikiran mereka, kotornya pikiran mereka. Nabi loh. Allah buktikan ketika Nabi Musa mandi di sungai, nggak ada orang waktu itu telanjang. Boleh kalau orang mandi jauh dari manusia telanjang boleh. Letakkan bajunya di atas di saat asik mandi ternyata batunya itu lari membawa bajunya Nabi Musa. Tentang sekali ketika Nabi Musa sampai Bani Israil melihat, maaf Nabi Musa ternyata tidak tercatat pada Allah sempurna, tapi sempurna. Saking besar dari Musa pada waktu tadi, pukul saya tenyok nanti. Ya, lepasnya jadi pukul benda apa kalau orang ya kan? Kisahnya ada dalam Sahih Bukhari, kisahnya ada dalam Sahih Bukhari. Kisah Nabi Musa, ya, bermandi di sungai, letakkan bajunya di atas batu. Ketika beliau mandi ternyata batunya tak lari membawa. Nabi Musa katakan, Taubi hajar. Wahai batu, ya. Pakaian saya artinya, silakan pergi pakainya ditinggalkan. Ketika Nabi Musa lari mulai dari itu menjadi sering melihat Nabi Musa dan tidak ada cacat pada Nabi Musa. Bersabar dalam amal menemukan ini sebuah keharusan. Kemudian yang antara sifat yang semestinya ada adalah al-ilmu wa alimul istijab. Seorang hampir sama dengan sahabat ini punya sikap tidak tergesa-gesa. Jangan orang misalnya keluarga pada orang berkebaikan seri dua juga menerima sudah memanis dasar masyarakat jahat ya, merubah sebuah ya watak itu bukan seperti kita membalikan tanah, sangat butuh proses, butuh waktu. Lebih mudah mindahkan batu dulu daripada seorang merubah kebiasaan jelek pada kebiasaan apa ya kan, butuh waktu. Seperti itu di sini butuh al-hilmu wa adamul istijab. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang ke Taif, setelah mendapatkan perlakuan yang bengis dari orang kafir Quraisy. Coba kita tahu siapa tahu di sana dia mendapatkan ya penerimaan dan ada pembelaan. Ternyata jauh banget dari api. Jauh dari apa yang Nabi harapkan. Justru orang-orang Taif sangat tumis dalam menyakiti Nabi. Tokoh-tokoh Taif justru menolak dan mengirim ya orang-orang bodoh untuk mengusir Nabi alaihi salatu wasallam. Dilemparnya Nabi dengan batu pedang, diusirnya, diterjatinya seperti riwayat seperti orang ini. Nabi pun sedih, bukan karena dilempar, sedih diajak pada keselamatan tapi menolak. Ingin diselamatkan dari jurang kehancuran, tapi justru mereka malah kalau ada orang sebelah kemudian kita tolong dia malah mukuli kita. Kita tolong sudah datang dia malah mukuli kita. Gimana? Ibaratnya seperti itu. Ini lebih dari itu, ingin diselamatkan hidupnya lalu akhirnya Nabi Musa meninggalkan jangan sedih. Tidak terasa beliau sampai di daerah Qarnus Ta'ali. Datang malaikat menjaga guru, menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata orang ini putus dicinta bulan 3 Butuh dicinta dalam tiba. Artinya apa? Seorang bisa membutuhkan tiba-tiba ada bantuan. Datang malaikat menjaga gunung menawarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam kepada Muhammad. Saya ini malaikat yang ditugasi oleh Allah menjaga gunung. Kalau kamu berkenan akan saya angkat gunung ini dengan saya ini, saya akan timpakan kepada mereka kaum yang ingkar. Kalau kita gimana kita ada seperti ini? Adalah masalah khair, jadwal khair, mungkin ya. Nabi tidak seperti itu. Nabi mengatakan, kalau astagfir, ya, jangan utarkan saya. Ya, salah. Siapa tahu dari hubung mereka ada orang-orang yang terlibat kepada Allah. Seorang dari itu besar cita-cita dan tidak mudah patah dan tidak mudah berdoa. Dan ternyata terbukti. Apa yang Nabi ya, prediksi ternyata betul. Ketika Nabi Alaihissalam meninggal dan banyak orang-orang Arab yang murtad, orang-orang Taif itu yang istiqomah di pokok di atas Islam. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, ya timpakan kepada mereka itu habis sekarang Taif. Nabi punya harapan besar. Mungkin generasi tua ini tidak menerima. Siapa tahu anak cucunya lah menerima seperti itu. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan kemudian apa namanya tergesa-gesa. Makanya Allah telah menegur Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ya, yang beliau meninggalkan kaumnya dan benar marah ketika kaumnya tidak mau menerima ajakannya. Dan Allah yang menimpakan musibah kepada Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Ketika beliau pulang di tengah-tengah kaumnya, ternyata mereka sudah beriman semua. Jumlah mereka al-mi'atu alfin aw yazidu, 100,000 orang bahkan lebih. Tahu di sini kata ulama, bal bahkan. Jadi seorang dai itu jangan sampai mengatakan, coba kalau enggak ada saya di bau-bau ini, mana orang tahu agama? Ini karena saya ini yang berdakwah. Padahal seperti itu. Kita bersyukur bahwa Allah saja Allah Taala memberi daya kepada kita dan saudara-saudara kita. Tapi tidak boleh kita katakan seperti itu. Karena yang namanya hidayah dari Allah bisa saja Allah berikan ketika kita tidak ada, ketika mungkin orang yang berada di meninggal dan Allah bukakan hati manusia. Ini penting. Ibnu Mas'ud menceritakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengisahkan seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Nabi Ibnu Mas'ud itu teringat bagaimana dulu Nabi kisah kita lakukan. Ketika Nabi menyebutkan kisah seorang Nabi yang diopempar oleh kaumnya, yang berdarah mukanya, darah mengalir dari mukanya dan diusap oleh Nabi tadi. Nabi tadi mengatakan, Allahumma firli kaumi, fa'innaum la ya'lamun. Ya Allah, alhamdulillah kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Ada seperti itu. Maaf. Tidak mudah dan buruk mendoakan yang mereka. Nabi Nuh saja mendoakan agar kaumnya dihancurkan. Karena andai kata mereka yang punya anak-anaknya pun nanti akan kubur. Itu sudah 950 tahun tinggal di tengah-tengah kaumnya berdakwah ratusan tahun. Ya wajar ya kan. Bukan baru seminggu dua minggu sudah ini orang-orang yang ya, mau menerima daya Allah. Ya. Berilah agar tsunami kepada mereka. Ya kan? Dan seperti itu. Semua yang namanya petunjuk itu orang gak ada yang Abu Sofyan bin Harb yang beliau adalah panglima perangnya Quraisy berkali-kali memimpin agresi ke Madinah, agresi militer. Dan yang termasuk terbesar agresi militer adalah perang apa? Khandaq. Ini pasukan koalisi. Ya. Kalau persatannya turun, ya, berarti kan punya kekuatan luar biasa. Namanya agresi militer kan seperti itu. Berantem ke Madinah dengan mengumpulkan kabilah-kabilah yang banyak untuk bumi yang besar tanah Madinah. Bagaimana? Ternyata Abu Sufyan dalam bidangnya masuk Islam. Saking menyesalnya terhadap cucu berkali-kali memimpin agresi, ya, memimpin menyerang, dan di sini dia pun ingin menampakkan perjuangannya di dalam Islam. Juga ketika dia masih sempat perang di perang itu, tidak dia ingin menampakkan tobatnya yang dulu ketika masih kafir, ya, bagaimana berkali-kali memimpin agresi militer pada menyerang muslim. Jadi barakallahu, ini apa namanya, seorang jangan tergesa-gesa. Hilm, ini penting. Kemudian juga di antara hal yang penting juga sifat yang seyogianya dimiliki orang-orang yang berdakwah atau mengajak pada kebaikan dan mencegah dari munkar adalah al-amalu bima yasna. Seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang dia ajak orang untuk melakukannya. Jangan orang memerintahkan kepada sedekah, dia sendiri hartanya banyak tapi dia pelit. Maka ya, ajakan Anda tidak demikian. Seorang mengajak kepada kebaikan, dia orang yang paling awal, dia jadi teladan untuk kebaikan. Orang yang mencegah dari yang munkar, dia orang yang pertama meninggalkan kemungkaran tadi. Nanti dia berjalan tidak mati neraka. Ada orang menarik-narik ususnya dalam neraka. Bapak dipilih oleh penduduk neraka. Orang ini dipilih. Mereka ingat ini dulu orang di dunia biasa ngacak-ngacak berkebaikan, menjaga diri mereka, lalu masuk neraka, bahkan menarik-narik ususnya. Kok bisanya? Mereka bertanya kepada orang tadi. Kata-kata tadi mengatakan, justru saya mengajak kalian kepada kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukan. Dan saya dulu melarang kalian dari kejelekan, tapi saya sendiri justru apa? Melakukannya. Ya, jelas sekali. Ya, yang seperti ini. Dahulu dikatakan orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Ini ibarat lilin yang dia menyinari orang lain, tapi dirinya sendiri apa? Lelek, ya kan? Lilin itu yang menyinari orang, tapi dirinya sendiri terendah. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti lilin yang menyinari orang, tapi dirinya sendiri terendah. Seorang penyair dahulu mengatakan, La tanha an khuluqin fata'ti mithlahu arun alaika idza fa'alta 'adzim. Janganlah kamu mencegah melarang orang dari satu perangai padahal kamu sendiri yang melakukan perangai tersebut. Arun alaika idza fa'alta 'adzim. Ini adalah cacat yang besar, aib yang besar kalau kamu melakukan itu. Cacat dan sebenarnya kalau orang mengajak pada kebaikan, dia sendiri tidak yang melarang dari kejelekan, dia sendiri justru ya terjerumus di dalam ini. Ini antara sifat ya, seorang yang berdakwah mengajak pada kebaikan juga dari kemungkaran, dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia ya ajak. Ada dua wajib itu dia kerjakan, sunnah dia berusaha untuk mengerjakan. Kalau itu larangan, kalau itu haram, baru saya tinggalkan. Kalau itu larangan makruh, sejogianya dia tinggalkan. Sehingga kalimat-kalimat akan terpilih. Terkadang masyarakat mendilai dakwah bukan karena pandainya seorang, bukan karena pinternya seorang dalam meraih kata-kata dia. Ini praktek dia. Kita masyarakat saja. Ucapan dia, perbuatan dia menunjukkan bahwa dia seorang yang memang ya, baik, seorang yang memang punya jiwa yang baik. Itu penilaiannya yang besar. Orang gak akan selalu ya, melihat titel yang kamu sandang, mau RCK, mau apa, gak ada nilainya. Seperti itu kalau apa ya, gak ada aplikasi dalam hidup kita. Atau padanya seorang dalam kata-kata bisa ada manfaat. Sampai seorang itu yang mengamalkan ilmu. Ini yang saya bisa sampaikan. Masih tak cukup pada saat ada itu. Masih tersisa pembahasan pada saat sebelum kita lanjutkan tentang masalah ini sedikit, kemudian saya itu ada tanya jawab Allah kepada figur sebentar ada fokusnya sebentar kehidupan mata kita ada kehidupan ini bisa sebentar untuk jawab sebentar Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya gangguan ini. Gua dia terlalu besar ya mungkin karena dia sinyal dari
apanya?
Lagi no, apa noise-nya terlalu besar?
Terlalu noise? Iya.
Tidak yang masuk di sini. Coba ambil mic-nya bawa sini. Cek. Satu. Check.